Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Și vă rog să deschideți împreună cu mine Cartea Domnului la Romani, capitolul 11, de la versetul 33 la versetul 36, pagina în Scriptură 1106. Sunt versetele pe care aș vrea să le citesc în această seară pentru fiecare dintre noi. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci de veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, mă bucur că în această după-amiază suntem din nou în casa Domnului, la părtășie. Și după acest timp de rugăciune în care am venit înaintea Domnului cu starea noastră, cu problemele noastre, în care am adus înaintea lui Dumnezeu dorința noastră pentru lucrarea Lui, am vrea să împărtășim câteva gânduri din Scriptură. Și am citit aceste versete din Cartea Romani. Este, după cum se spune, una dintre cele mai profunde scrieri din toată Biblia. Este cea mai teologică lucrare pe care a scris-o Apostolul Pavel. Aceste versete pe care le-am citit, de la versetul 33 la versetul 36, este o exprimare doxologică, adică o exprimare a uimirii pe care o are Apostolul Pavel în fața lui Dumnezeu. Gândul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară se găsește în versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse mi se par sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Aș vrea să spun în această seară că fiecare dintre noi ne dorim ca în viața noastră să înțelegem toate lucrurile. În încercare, în nevoie, în orice problemă cu care noi ne confruntăm, am vrea să avem întotdeauna toate răspunsurile. Și am vrea să înțelegem toate judecățile lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu înseamnă o hotărâre pe care Dumnezeu a luat-o. Și în viața fiecăruia dintre noi sunt multe hotărâri, sunt multe judecăți pe care Dumnezeu le pronunță cu privire la fiecare dintre noi. Trebuie să recunoaștem că în viață sunt anumite momente, sunt anumite împrejurări în care și noi putem spune ca și Apostolul Pavel, Doamne, cât de nepătrunse mi se par judecățile tale și cât de neînțelese sunt căile tale. În momentul în care Biblia spune aici că acea cale a lui Dumnezeu poate să fie neînțeleasă, să nu înțeleagă nimeni încurcată, pentru că niciodată calea Domnului nu este întortocheată, nu este încurcată. Sunt unii oameni care spun, căile Domnului sunt atât de încurcate, sunt atât de întortocheate. Nu e adevărat. Calea lui Dumnezeu este dreaptă, este încercată și Biblia spune că și un om, dacă n-ar avea minte multă, în cartea profetului Isaia spune că nu s-ar rătăci. Deci, calea lui Dumnezeu nu este neînțeleasă în direcția asta, dar este neînțeleasă sau greșit înțeleasă în momentul în care noi încercăm să găsim explicații la ceea ce Dumnezeu lucrează uneori în viața noastră. Și cred că de multe ori când am observat anumite situații grele în viața unei persoane, în viața unei familii, poate că și noi am fost ispitiți la un moment dat să venim cu tot felul de soluții. să venim cu tot felul de explicații. Uite, cred că problema respectivă s-a întâmplat în această familie din motivul cutare. Cred că fratele sau sora este bolnav sau este în suferință sau trece prin această încercare din acest motiv. Însă vreau să vă spun, în afara situației în care cunoaștem o explicație dată de însuși Dumnezeu, cred că în cele mai multe situații greșim în momentul în care ne pripim să dăm tot felul de soluții și explicații. Biblia spune aici prin Apostolul Pavel că uneori căile lui Dumnezeu de a lucra, modalitățile pe care Dumnezeu le găsește de cuvință ca să le întrebuințeze cu privire la noi, nu întotdeauna pot fi pătrunse de rațiunea umană. Biblia spune în cartea Deuteronom, în capitolul 29, cu versetul 29, lucrurile cunoscute sunt ale oamenilor, iar lucrurile necunoscute, ascunse, sunt ale lui Dumnezeu. Deci sunt evenimente, sunt situații, sunt probleme la care explicația o are doar Dumnezeu. În Noul Testament, în 1 Corinteni, în capitolul 13, Biblia spune că în vremea aceasta, câtă vreme suntem în trupul acesta de carne, Biblia spune că cunoaștem în parte. Dar vine o zi în care acest în parte se va sfârși. În cartea lui Iov, în capitolul 11, spune omului Dumnezeu, începând cu versetul 7, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Și acum revenim din nou la Noul Testament unde am citit acele versete. Cuvintele pe care Apostolul Pavel le spune, să știți că nu sunt cuvinte de nemulțumire. Nu sunt cuvinte exprimate cu supărare, ci este o exprimare de închinare în fața lui Dumnezeu. Și el spune, repet încă o dată, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Am vrea să spunem și noi în această seară, ca și Domnul Iisus, când era în viața pământească, când Domnul a zis într-o situație, Doamne Tată, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți sau de cei care se cred înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Și acum aș vrea să rețineți următoarele cuvinte pe care le spunea Domnul Iisus. Da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Cred că cel mai bun răspuns pe care îl putem avea atunci când trecem în viață prin situații grele este această exprimare pe care Domnul a avut-o. Doamne, te laud, căci așa ai găsit tu cu cale. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Asta nu înseamnă că este ușor de spus. Uneori în viață e foarte greu să spui lucrul acesta, dar este cel mai potrivit. Așa cum amintea fratele Silviu, situația în care mă găsesc astăzi aici este una specială. Nu eram programat să vin acum la Arad. Mă gândeam să vin după Paște. Însă Dumnezeu, în hotărârea Lui, în înțelepciunea Lui, a îngăduit ca unul dintre colegii mei de an să fie chemat în veșnicie. La vârsta de 30 de ani s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni. În urma unei operații a fost extirpat jumătate de plămân și boala a mers din rău în mai rău. Până când a ajuns în această fază de metastază, ultima fază a cancerului, iar duminică, pe data de 17, în jurul orelor 21, Dumnezeu l-a chemat acasă. La 30 de ani. Are două fetițe, una de 4 ani A doua fetiță s-a născut undeva în luna noiembrie, dacă nu greșesc. Și în urma lui rămân două fetițe, rămâne o soție îndurerată. Și m-am gândit în perioada aceasta în care ne-am rugat pentru el și noi la Basarab. Și știu că v-ați rugat și dumneavoastră aici la biserică. În țară, în multe locuri, frații, surorile s-au unit în rugăciune ca să aducem înaintea Domnului această problemă. Am avut ocazia să discut cu frați de peste hotare și în alte locuri, în Austria, în Irlanda, în Statele Unite. Bisericile fraților s-au unit ca să se roage să aducă înaintea Domnului această cauză. Și totuși, Dumnezeu a hotărât să-L cheme în veșnicie. De ce e așa? Mi-am pus această întrebare. De ce atât de tânăr? De ce el? Fratele slujea ca păstor la biserica din Peștera, lângă Alești, în județul Bihor. În zilele acestea în care mă pregăteam să vin aici spre Arad, mâine va fi înmormântare la orele 12 la Oradea. Unul dintre tinerii cu care am vorbit despre situația lui mi-a pus următoarea întrebare. Și păstorii se îmbolnăvesc? Și am zis da. Și oamenii lui Dumnezeu se îmbolnăvesc. Și oamenii care se încred în Dumnezeu au probleme. Și oamenii care și-au dedicat viața pentru lucrarea lui Dumnezeu trec prin situații grele. Dacă mă întrebați de ce e așa, răspunsul cel mai potrivit pot să îi spun, nu știu de ce e așa. Dumnezeu știe de ce uneori în viață trebuie să trecem pe aici. În această seară aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect despre anumite lucruri neînțelese pe care noi le experimentăm în viața noastră. Vă invit ca să parcurgem împreună experiența unor oameni al lui Dumnezeu, trei la număr, care pe o parte au avut mari binecuvântări din partea lui Dumnezeu, pe de altă parte au fost foarte încercați. Este vorba de Iov, este vorba de Lazar din Noul Testament și este vorba de Apostolul Pavel. Dacă privim la Iov, putem spune, este omul lăudat de Dumnezeu și totuși încercat. Dacă privim la Lazar, putem spune, este omul iubit de Dumnezeu. Pentru că Domnul i-au spus surorile, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și totuși Dumnezeu a îngăduit să treacă prin această încercare. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 12, amintește despre ceea ce noi numim țepușul lui Pavel. Și putem spune în dreptul lui Pavel, omul bolnav și totuși binecuvântat. Poți să fii bolnav și totuși binecuvântat? Este boala o binecuvântare? Sau în suferință și în încercare Dumnezeu ne poate lăsa binecuvântările lui duhovnice și spirituale? Aș vrea să vă spun că eu cred că Dumnezeu face minuni. Am avut ocazia să ascult mărturile unor oameni cu privire la minunile pe care Dumnezeu le face. În anul 2003 eram în Germania, la Berlin, și era conferința penticostală europeană, deci pe toată Europa. Erau veniți acolo frați din foarte multe țări. Au fost mii de oameni adunați acolo. În fiecare seară era evangelizare pe un stadion în centrul Berlinului, la care au participat în jur de 20-25 de mii de oameni. Acolo am avut ocazia să aud mărturia spusă de un pastor din Africa. Nu rețin exact din ce țară era, probabil din Nigeria. Un om care a avut un accident de mașină și un om care, după 3 zile, Dumnezeu l-a înviat din morți. N-am citit undeva, n-am auzit de la altcineva, am auzit mărturia depusă de el, a felului în care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și eu cred că Dumnezeu poate să facă și asemenea minuni. Poate Dumnezeu? Dumnezeu poate. Și când spun aceste cuvinte, mă duc cu gândul la ce spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 11, cu versetul 33. Și Apostolul Pavel spune la un moment dat, după ce prezintă eroii credinței din capitolul 11, spune aceste cuvinte deosebite. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor și au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. Au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Versetul 35. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Deci Dumnezeu poate să facă și o asemenea lucrare. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Și până aici, sunt toate lucrurile bune și frumoase. Prin credință s-au vindecat de boli. Doamne, dă-ne și nouă asemenea credință. În momentul în care aducem înaintea Domnului o anumită cauză, o anumită problemă, să și credem că Dumnezeu poate să intervină. Și totuși, există și o altă categorie de oameni. Uitați-vă la următorul verset, versetul 36. Există o altă categorie de oameni pe care Apostolul Pavel o introduce cu acest cuvânt. Alții. Spune, unii prin credință s-au vindecat. Alții au suferit baciocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți. Au murit. Unii s-au vindecat de boli. Alții au murit. De ce? Numai Dumnezeu știe lucrul acesta. Aș vrea să vă aduc înaintea noastră un exemplu din Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Este vorba de doi oameni ai lui Dumnezeu, doi bărbați ai credinței. Este vorba de Iacov și este vorba de Petru. Pe amândoi spune Biblia că Irod a pus mâna și i-a băgat în temniță. Amândoi au fost închiși în temniță, cu gând ca să fie omorâți, pentru că au început să meargă pe calea credinței și au început să-L predice pe Domnul Iisus. Și spune Biblia că lui Iacov i-au tăiat capul. Și în noaptea dinaintea zilei în care Petru trebuia să treacă prin aceeași experiență, îngerul Domnului se coboară din cer, vine la Petru acolo în temniță, îl deșteptează, îl trezește și îi spune, Petru, scoală-te și urmează-mă. Și nu să știți acolo întâmplarea, Petru îl urmează pe acel înger al Domnului până afară din temniță și acolo realizează că Dumnezeu l-a izbăvit și că Dumnezeu a făcut o mare minune. Sunt doi oameni, Iacov și Petru, amândoi închiși, amândoi cu familie. Unul are parte de martiraj și altul este izbăvit. În acele zile, una dintre femei devine văduvă, cealaltă își primește bărbatul înapoi. Probabil că și atunci oamenii s-au gândit, oare nu-i Dumnezeu nedrept? Oare lucrează Dumnezeu cu dreptate? Nu cumva Dumnezeu este părtinitor? Pe unii Dumnezeu îi ascultă, iar pe alții Dumnezeu nu-i ascultă? Vreau să vă spun în această seară, frați și surori, toți care suntem aici, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Dumnezeu ascultă toate rugăciunile. Însă vreau să vă spun un lucru, răspunsurile pot să fie diferite. La unele rugăciuni Dumnezeu spune da. Și cât ne bucurăm în momentul în care Dumnezeu spune da. Voia mea este să se ducă la îndeplinirea acea lucrare. Voia mea este biruința, voia mea este vindecarea, voia mea este ridicarea. La altele rugăciuni, Dumnezeu spune, mai așteaptă, mai roagă-te, mai încrede-te, mai slujește. Răspunsul pe care vreau să-l dau este unul bun, dar încă nu este vremea, încă nu este timpul. La unele rugăciuni, Dumnezeu spune, mai așteaptă. Și cred că la toți nu prea ne place când Dumnezeu ne spune, mai așteaptă. Cred că majoritatea avem în viață probleme cu așteptarea. Mergem la cumpărături și nu ne place să stăm la rând. Prindem roșu la semafor, ne enervăm dacă e coada mare. Ne rugăm, aducem înaintea Domnului anumite situații, anumite cauze, poate ani de zile. Și totuși Dumnezeu spune, mai așteaptă, încă nu este vremea. Iar la alte rugăciuni Dumnezeu spune, nu. Aia nu înseamnă că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Însemnează că răspunsul pe care Dumnezeu îl dă este altul decât acela pe care eu l-am considerat potrivit. Și între mine și Dumnezeu, oare cine are dreptate? Eu sau Domnul? Cineva spunea odată, într-o împrejurare, ceea ce face Dumnezeu are sens. Chiar și atunci că nu face sens. Ceea ce Dumnezeu face are sens. Chiar și atunci când nu are sens. Mărit să fie Domnul. În anumite situații din viața noastră, nouă ni se par că lucrurile sunt scăpate de sub control. Nouă ni se par că lucrurile nu se îndreaptă spre direcția bună. Și spunem, Doamne, intervină și Doamne, lucrează și Doamne, dă-ne biruință. Dar aș vrea să ne încredem în Dumnezeu în această seară, că tot ce face El, face cu multă înțelepciune. Cineva spunea odată într-o împrejurare, Dumnezeu este prea înțelept ca să greșească. Și așa este. Dumnezeu este prea înțelept ca să greșească și este prea bun ca să facă ceva spre răul nostru. Întotdeauna, felul în care Dumnezeu lucrează în viața mea, în viața dumitale, în viața noastră fiecăruia, este și înțelept și este și spre binele nostru. Însă, nu întotdeauna ne este ușor să înțelegem lucrul acesta. Apostolul Pavel ne spune aici, în aceste versete pe care le-am citit, că în momentul în care acele căi ale lui Dumnezeu ni se par nepătrunse, ni se par neînțelese, în momentul în care nu putem pătrunde adâncimea judecății lui Dumnezeu, Biblia ne învață să nu așteptăm ca întotdeauna să avem toate răspunsurile. Pentru că spune aici Apostolul Pavel, cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Deci cu alte cuvinte, este Dumnezeu dator vreunuia dintre noi? Are Dumnezeu datoria la un moment dat să vină să spune, uite, tu treci prin următoarea situație, circumstanța vieții, pe care nu o înțelegi. Și mă simt obligat să vin să-ți explic de ce lucrez așa, care este rațiunea în spatele acțiunii pe care eu o duc la îndeplinire. E Dumnezeu dator cuiva? Este îndatorat Dumnezeu mie, nouă, vreunea dintre noi? Este? Nu este. De aceea spune cuvântul Domnului, slava împăraților stă în descoperirea lucrurilor, iar slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lor. Lucrurile cunoscute sunt ale oamenilor, sunt ale noastre. Lucrurile ascunse, acelea pe care încă nu le putem pătrunde, sunt ale lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, ajută-ne pe toți în această seară să înțelegem că în viață nu trăim cu explicații. În viață trăim prin făgăduințe. În viață trăim prin promisiunile pe care Dumnezeu ni le face. Întrebarea mea ar fi în această seară. Ne-ar ajuta cumva dacă Dumnezeu ne-ar da întotdeauna explicații la tot ce lucrează El? Nu cred. Citeam odată despre două persoane care au mers undeva la o piesă de teatru. Și mergând pe drum, cel care l-a invitat la acea piesă de teatru a început să-i spună tot ce se va întâmpla la acea piesă de teatru. I-a spus subiectul piesei de teatru, i-a spus fiecare greșeală pe care actorii o vor face, pentru că el deja o văzuse. Și omul acela, mergând spre locul acela, își zicea în sinea lui, este ultima dată când mi se va întâmpla așa ceva. Pentru că niciun om care vrea să meargă, să urmărească o piesă de teatru, nu vrea să știe dinainte tot din surprizele. Pentru că nu are niciun farmec dacă știi totul dinainte. Întrebarea mi-ar fi, dacă Dumnezeu ne-ar spune dinainte, uite, în anul acesta 2005, în luna aprilie, Ți se va întâmpla lucru cu tare. În luna mai vei trece prin următoarea încercare. În luna septembrie, diavolul va încerca să dea o lovitură. Întrebarea mea ar fi următoarea. Oare în momentul acela n-ar profita diavolul ca să fure bucuria trăirii cu Dumnezeu în fiecare zi? Că noi tot timpul am fi cu gândul acolo, Doamne, în luna aprilie mă așteaptă ceva. În luna mai, mai urmează ceva. În luna august, diavolul mi-a mai programat ceva. Și în loc să te bucuri, și în loc să mă bucur de părtășia cu Dumnezeu, de relația mea cu Dumnezeu în fiecare zi, vei începe, voi începe, am începe să ne îngrijorăm la cele lucruri care încă sunt înaintea noastră. Și să pierdem bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă la momentul prezent. De aceea spune Apostolul Pavel, cine i-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit ceva înapoi. De aceea, răspunsul potrivit în asemenea situații ar fi versetul 36. A Lui să fie slava în veci. Amin. Doamne, nu înțelegem toate lucrurile. Nu putem pătrunde toate judecățile Tale. Uneori căile Tale, Doamne, ni se par neînțelese, dar totuși, Doamne, Te lăudăm. Și totuși, Doamne, suntem plini de încredere și totuși vom continua să ne încredem în Dumnezeu, să mergem înainte cu Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Spuneam în această seară, aș vrea să privim pentru câteva momente la acești trei mari oameni al lui Dumnezeu, care în viața lor au experimentat aceste situații neînțelese. Și aș vrea să încep mai întâi cu Iov. Omul pe care Dumnezeu îl laudă. Și am zis, Iov este omul lăudat de Dumnezeu. Și totuși, încercat. Între oameni, în momentul în care îl lauzi pe cineva, îl apreciezi, te aștepți ca omul acela să nu aibă probleme, să nu aibă dificultăți, să fie un fel de protejat al patronului, să fie un fel de protejat al șefului. Uite, omul ăsta este cel mai bun om din tot colectivul pe care l-am. Băiatul ăsta învață cel mai bine. Fata asta este cea mai cuminte. Și pentru că este cuminte, și pentru că învață bine, și pentru că este un om extraordinar, nimeni nu se atinge de el. Între oameni, așa se gândește. Însă vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu, rațiunea, felul în care noi gândim, nu se potrivește. De multe ori, chiar un om lăudat de Dumnezeu este încercat. Dacă întoarcem Cartea Domnului la Iov, în capitolul 1, sunt acele versete care prezintă familia lui Iov, situația lui Iov, viața de familie pe care o au împreună. Și cred că din multe puncte de vedere este o familie de invidiat. Este o familie pe care mulți ne-am dorit o să fie așa. Să nu vorbim numai de prosperitatea materială pe care o avea Iov. Avea tot ce își dorea. Pe lângă aceasta, observăm acolo că era o familie unită. Era o familie în care frații se vizitau unii pe alții. Uneori, chiar între rudenii există multă râcă, există mult resentiment, există chiar ură. Am întâlnit frați de corp care nu se pot suporta unii pe alții. Nu se vizitează unii pe alții. Nu poate să aibă o vorbă bună despre celălalt, măcar că este fratele lui. Măcar că este sora lui sau este sora ei. Și e drept că și Biblia spune că certurile între frați sunt cel mai greu de rezolvat. Sunt ca niște lacăte împărătești. Sunt ca niște încuietori foarte sofisticate. Și de multe ori, aceste neînțelegeri între frați sunt cel mai greu de rezolvat. Însă, familia aceasta pe care Biblia o prezintă ca fiind familia lui Iov, spune Biblia că fiii lui Iov se vizitau unii pe alții. Mergeau odată la unul, odată la altul. Exista părtășie, exista bucurie, exista veselie în familia aceea. Și mai mult decât atât, tatăl lor, Iov, întotdeauna se ruga lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei, zicând în mintea lui, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și spune Biblia aici în versetul 5, în capitolul 1, așa avea Iov obicei să facă întotdeauna, să se roage pentru copiii lui. Care dintre noi nu am vrea să avem așa, o asemenea familie? Poate că unii au asemenea familie în care există suficiență materială, există părtășie spirituală la nivelul familiei, există altar în familie. Și mai mult decât atâta, Dumnezeu se laudă cu Iov și îi spune satanii, l-ai văzut pe Iov? Nu este nimeni ca el. E un om special. E o familie specială. Ar fi o întrebare bună pentru fiecare dintre noi în această seară. Ar putea Domnul să spună despre mine, despre dumneatale, despre fiecare dintre noi. Ai văzut pe robul meu din Betel? Ai văzut pe roaba mea din Betel? Nu este nimeni ca ea. Însă aș vrea să rețineți un lucru. Nu Iov spune despre sine, nu este nimeni ca mine. Eu sunt cel mai pocăit. Eu sunt cel mai rugativ. Eu cânt cel mai bine, eu predic cel mai bine. Nimeni nu predică ca mine. Nu Iov spune lucrul ăsta despre el. Cel care spune lucrul ăsta este însuși Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă o asemenea inimă și o asemenea viață. Ca să se poată spune și despre noi. E un om deosebit, e o femeie deosebită, e un tânăr deosebit, e o tânără specială. Și totuși vreau să vă spun, chiar și o asemenea persoană nu este scutită de încercări. Nu este scutită de probleme. Nu este scutită chiar de suferințe. Nu este scutită de boală. Vedeți, în România a existat o perioadă, așa, imunitate parlamentară. Și chiar dacă, să spunem, un parlamentar trecea pe trecerea de pieton și spulbera un copil, câtă vreme își exercita mandatul parlamentar, nimeni nu se putea atinge de el. Pentru că el era domnul deputat și era domnul parlamentar. Și avea așa imunitate pe care i-o asigura o lege. Vreau să vă spun că înaintea lui Dumnezeu nu există o asemenea imunitate. Există protecția lui Dumnezeu. Există purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun, Dumnezeu nu are copii răsfățați. Dumnezeu își iubește toți copiii. Dumnezeu ne iubește pe toți. Sunt părinți care își răsfață copiii. Domnule, să nu se întâmple nimica cu el. Să nu pățească nimic. Să aibă totul la dispoziție. Numai primul scâncet pe care îl are copilul și părintele deja prezent, să vadă ce mai vrea să-i cumpere, ce nu are acolo între jucării, ce nu a mai mâncat. Și în felul ăsta îl răsfață. Și în felul ăsta îl deformează. Însă vreau să vă spun, Dumnezeu nu are copii răsfățați. Dumnezeu, pe orice copil pe care îl iubește, Dumnezeu îl trece prin încercări. Nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu fără să treacă prin această vale a încercării, a problemelor, a suferințelor. Însă dorim ca Dumnezeu să fie cu noi întotdeauna. Recent am întâlnit o carte care mi-a atras atenția într-un mod special, pentru că spunea la un moment dat autorul acelei cărți, fiecare dintre noi suntem obișnuiți să cărăm foarte multe bagaje după noi. Și cei care plecăm în călătorie, care plecăm într-o anumită localitate sau într-o anumită zonă pentru un timp, o săptămână, două săptămâni sau chiar o vreme mai lungă, sunt unii dintre noi care nu știu să plece decât cu foarte multe bagaje. Și își încarcă acolo geamantanul cu rochii, cu pantaloni, cu cămăși, cu de toate. Că le poartă, că nu le poartă, dar încarcă valiza. Și ideea autorului era aceasta. De multe ori și noi purtăm foarte multe bagaje cu noi, pe care Dumnezeu n-a vrut să le purtăm. Și plecăm dimineața de acasă cu rucsacul plin de îngrijorare. Și luăm sub soară o borsetă plină de supărare. Mai luăm și un geamantan plin de resentimente. Și săracii de noi în fiecare zi le târâm după noi. Și atunci ne mai mirăm că suntem și obosiți. Nu-i de mirare. De multe ori purtăm și bagaje pe care Dumnezeu n-a hotărât și nu le-a avut în vedere ca să le purtăm. Însă, revenind la ideea pe care o spuneam în această seară, orice copil al lui Dumnezeu, că este lăudat, că este un om credincios, este un om apreciat de Dumnezeu, în viața lui, în familia lui, va trece prin încercări. Însă, mângâierea pe care o avem, încurajarea pe care o avem, este tot în cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 19 din Psalmul 34 spune așa cuvântul Domnului: de multe ori, rețineți, de multe ori, nu de puține ori, de multe ori vine nenorocirea peste cel nenorocit, peste cel care nu crede în Dumnezeu, peste cel care nu vine niciodată la adunare, peste cel care nu e interesat de voia lui Dumnezeu. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană. Dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. De multe ori trecem pe aici. Însă întotdeauna Dumnezeu a făgăduit, a promis că este cu noi. Măriți să fie numele Domnului pentru aceasta. Iov, spuneam, este un om lăudat de Dumnezeu. Și am spune noi, dacă Dumnezeu se laudă cu el, ce rost mai are încercarea? Ce rost mai are să treacă prin toate suferințele? Prin acea negură spirituală, prin acea perioadă în care nu înțelege de ce trece pe acolo? Vreau să spun un lucru. În urma experienței pe care Iov o are cu Dumnezeu, părtășia lui cu Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu se întărește. Și ăsta este scopul pe care Dumnezeu îl urmărește în primul rând atunci când trecem prin încercări. Relația noastră cu Dumnezeu să fie una mai adâncă, să fie una mai profundă. Și Iov spune în finalul cărții lui, zice, urechea mea a auzit de tine, dar ochiul meu nu te-a văzut. Dar în momentul acesta am înțeles mai bine, într-un mod mai profund, cine ești tu, Doamne. Și de aceea spune Iov, mă pocăiesc în sac și cenușă. Vă întreb, frați și surori, în urma experienței pe care Iov a avut-o, a avut de pierdut? A avut de pierdut? Nu. Dumnezeu i-a dat înapoi tot ce a pierdut. Mai mult decât atât. În al doilea rând, Dumnezeu i-a dat dublu înapoi, i-a dat îndoit. Și apoi, în al treilea rând, spune acolo Biblia, Dumnezeu i-a dat multe binecuvântări. Aș dori ca și noi să ne încredem întotdeauna în Dumnezeu. Oricine se încrede în Dumnezeu nu are de pierdut. Cel care se îndepărtează de Dumnezeu, cel care îl abandonează pe Dumnezeu, acela are de pierdut. Dar cel care se încrede în Dumnezeu, spune Biblia, chiar și la moarte, cel neprihănit are nădejde. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. În al doilea rând, există un al doilea om în Biblie la care vreau să fac referință puțin în această seară. E vorba de Lazar din Noul Testament. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, este acea familie din Betania, compusă din Lazar și două surori, Marta și Maria. Se pare că Domnul Iisus de multe ori a fost invitatul acelei familii. De multe ori, surorile, Marta, Maria, au pus masa peste el, pentru el. I-au pregătit un loc de adăpost. Și totuși, în așa familie, la un moment dat, Lazar se îmbolnăvește. Și spune Biblia, nu numai că se îmbolnăvește, și moare. În acel moment în care Lazar se îmbolnăvește, surorile lui, Marta și Maria, trimit vorbă la Domnul Iisus. Și îi spun aceste cuvinte, iată că acela pe care îl iubești, nu acela pe care îl urăști, acela față de care manifesti iubire, Doamne, este bolnav. Nu îi spune, Doamne, vino și vindecă-l. Nu îi spune, Doamne, fă o minune pentru el. Nu îi spune, Doamne, ascultă-ne, Doamne, am făcut atâtea pentru tine, e momentul să întorci bine pentru bine. Surorile îi trimit vorbă Domnului și îi spun doar situația. iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Cred că întotdeauna când ne rugăm Domnului, cel mai bine este să spunem, Doamne, asta e situația. Doamne, lucrează așa cum Tu găsești cu cale. Doamne, voia Ta să se facă. Doamne, planul Tău să se ducă la îndeplinire. Doamne, noi ne-am dorit vindecare. Noi ne-am dorit binecuvântare. Noi ne-am dorit asta și asta. Dar totuși, Doamne, voia Ta să se facă. Ce putem să învățăm de la Lazar și ce putem învăța din experiența lui? Ceea ce cu multă vreme înainte Isaia spunea în capitolul 55. Gândurile omului sunt atât de departe de gândurile lui Dumnezeu, precum este de departe cerul de pământ și răsăritul de apus. Atât de departe sunt gândurile pe care oamenii le au față de scopul lui Dumnezeu, față de planurile lui Dumnezeu. Când privim la experiența lui Iov, noi la experiența lui Lazar, noi gândim într-un fel. Și totuși Dumnezeu a gândit altfel. Maria, Marta și-au imaginat că Dumnezeu va lucra pe o anumită direcție. Și totuși Dumnezeu a lucrat altfel. Știți cum gândeau în împrejurarea aceea? Ei se rugau ca Domnul să-l vindece pe Lazar. Și totuși Domnul îngăduie să moară. Acum, Doamne, noi ne rugăm pentru cineva bolnav, ne unim o biserică, două biserici, o mulțime de oameni și totuși Tu îngădui ca așa persoană să moară? Nu numai atât, dar în momentul în care ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm cu gândul ca Dumnezeu să se grăbească. Și ucenicii îi spun, Doamne, dar hai să plecăm de aici, hai să mergem acolo. Și totuși Domnul, în mod intenționat, zăbovește mai mult acolo. Până în momentul în care Lazar moare. Și din nou această diferență între calea noastră și calea lui Dumnezeu. Noi vrem ca, noi ne rugăm și așteptăm ca El să se grăbească. Și totuși El zăbovește intenționat. Oare nu-i pasă Domnului de noi? Oare nu ascultă Domnul rugăciunea? De asta nu vine la noi? Dar Doamne, te-am căutat cu post, te-am căutat cu rugăciune. Și totuși, în aparență, se pare că Dumnezeu vine prea târziu. Vreau să vă spun în această seară, Dumnezeu niciodată nu vine prea devreme ca să nu apreciem ceea ce face El pentru noi. Dar Dumnezeu nu vine niciodată prea târziu ca să nu ne mai fie de folos. Dumnezeu întotdeauna vine la momentul potrivit. Dar problema știți care este? Ceasul nostru nu se potrivește cu ceasul lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, haide să ne credem din toată inima în Domnul și să spunem, Doamne, lucrează așa cum Tu vei găsi cu cale. Doamne, dorința noastră este asta. Noi ne rugăm în direcția cu tare, dar totuși, Doamne, voia Ta, planul Tău să se ducă la îndeplinire. În suferință, noi vedem boala ca o nenorocire. Dumnezeu o vede ca un mijloc prin care El poate să fie slăvit. Uitați ce spune Domnul în Ioan 11 cu versetul 4. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Noi vedem boala ca o nenorocire. Dumnezeu o vede ca un mijloc prin care El poate să fie slăvit. Dar întrebarea este, cum poate Dumnezeu să fie glorificat prin boală? Poți să spui, Doamne, slavă Ție că-s bolnav. Slavă Ție că nu mă pot ridica din pat. Slăvit să fie Domnul că mă doare capul, mă doare mâna, mă doare piciorul. Nu așa. Dar în suferință, în necaz, putem să rămânem încrezători în Dumnezeu. Putem să continuăm să slujim pentru Dumnezeu. Și în momentul în care oamenii vor vedea consecvența, vor vedea credincioșia, vor vedea că noi în suferință, în nevoie, în criză financiară, nu îi întoarcem spatele, vor spune într-adevăr, oamenii aceștia îl au pe Dumnezeu. Nu tot ce spunem noi că este rău, este rău. Și nu tot ce spunem noi că este bine, este bine. Ceea ce spune Dumnezeu contează în ultimă instanță. În asemenea situații, de multe ori noi vrem ca Dumnezeu să facă ceva pentru cei bolnavi. Doamne, vino, Lazar e bolnav. Însă, de multe ori Dumnezeu vrea să facă o lucrare extraordinară pentru cei care sunt sănătoși. Înainte ca Domnul să se ocupe de Lazar, s-a ocupat de Marta și s-a ocupat de Maria. Pentru că ele spuneau la un moment dat, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Lazar încă ar fi fost cu noi. Dar, Doamne, Tu n-ai fost cu noi aici. Și dacă n-ai fost cu noi, Lazar a murit. Vă întreb, Dumnezeu poate lucra doar dacă este prezent în mod fizic într-o parte? Nu? Dumnezeu poate spune un cuvânt și totul ia ființă. Așa cum spunea la un moment dat sutașul acela, Doamne, zi numai un cuvânt și va fi de ajuns. Nu e obligatoriu să vii tu în persoană. Doamne, dacă tu vei spune un cuvânt de vindecare, de biruință, de ridicare, robul meu se va face bine. Problema mea, problema noastră se va rezolva. Doamne, Te rugăm în această seară, spune numai un cuvânt pentru noi. Un cuvânt de vindecare pentru cel care este bolnav. Un cuvânt de ridicare pentru cel care e căzut înăuntru lui. Un cuvânt de putere pentru cel care a venit slab în locul acesta. De multe ori, în suferință, noi credem că Dumnezeu trebuie să facă ceva pentru cel bolnav. Și uneori Dumnezeu vrea să facă anumite lucrări pentru cei care sunt sănătoși. Spune la un moment dat una dintre surorile lui Lazar, în versetul 23, spunea Domnul Iisus, fratele tău va învia. Știu, i-a zis Marta, am și o doctrină asta, și eu am dogmatica asta, cred că există o înviere. Cred că și el va învia. Când? La înviere, în ziua de apoi. Și apoi continuă Domnul și spune, Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Vedeți, Marta credea că Domnul va face ceva în viitor. Maria spune, Doamne, eu cred că dacă Tu erai aici, în trecut, Tu n-ai fi îngăduit ca fratele nostru Lazar să moară. Deci, credem că Dumnezeu a lucrat în trecut, credem că Dumnezeu poate lucra în viitor, dar nu credem că Dumnezeu poate lucra în prezent. De aceea spuneam, uneori Dumnezeu vrea să lucreze, în primul rând, la cei care sunt sănătoși. La cei care poate spune despre ei, eu sunt bine, eu n-am nicio problemă. La mine în viață totul este ok, este totul în regulă. Aș dori ca în această seară Dumnezeu să ne mărească credința la toți. Și Dumnezeu să ne ajute să avem o înțelegere cât mai profundă despre felul în care Dumnezeu lucrează. Revenind la calea noastră și calea lui Dumnezeu, noi de multe ori vrem vindecare. Dumnezeu dorește învierea. Întrebarea mea este, ce este mai mare? Vindecarea sau învierea? Învierea, nu? A îngăduit Domnul ca să fie Lazar în mormânt 4 zile, să miroase, să fie acolo deja într-o stare de putrefacție. Și în momentul acela a rostit un cuvânt al învierii, Lazar, ieși afară. Noi vrem vindecare, Domnul dorește înviere. Întotdeauna ceea ce dorește Dumnezeu pentru noi este mult mai mare decât ceea ce credem noi că este cel mai bine. Noi vrem să rămânem aici pe pământ. Dumnezeu vrea să fim acolo unde este El. Întotdeauna când merg la mormântări, gândul pe care îl am și gândul care Dumnezeu mi-l aduce în minte este următorul. Atât de mult ne legăm de lumea asta. Atât ne ancorăm de ce avem aici în lume. Ne legăm inima de o casă, ne legăm inima de o mașină, ne legăm inima de niște lucruri care în final sunt destinate nimicirii. Și pierdem din vedere că adevărata noastră destinație nu e aici. Stația noastră de poposire sau locul la care trebuie să ajungem nu este ăsta. În final, viața pe pământul acesta este doar o călătorie, este doar o trecere. spre adevărata viață care este dincolo de mormânt. Ții minte că odată citeam despre un rabin care era în Polonia, un rabin foarte renumit. Și am citit despre el că la un moment dat o actriță l-a căutat să-l viziteze. Și a mers la el acasă și s-a gândit că o să găsească acolo o casă luxoasă. Că va găsi acolo cele mai scumpe lucruri în casa respectivă. Și a intrat în odaia lui, în camera lui și a găsit o masă, a găsit un scaun, a găsit un pat și cam asta era tot în mobila lui. Și în momentul în care a intrat acolo, femeia i-a zis, domnule, zice, nu pot să mă abțin, să nu-mi exprim uimirea că dumneavoastră atât de renumit, atât de cunoscut, atât de apreciat, aveți așa de puțin. Și omul îi dă următorul răspuns. Nu vă supărați că vă întreb, dar dumneavoastră nu aveți acum cu dumneavoastră o masă, un pat, o mobilă? La care femeia îi spune, domnule, dar eu sunt în călătorie, eu sunt trecere pe aici. Și omul îi răspunde și îi zice, doamnă, și eu sunt tot în trecere. Și eu sunt tot în trecere. Și ăsta e adevărul. Fiecare dintre noi suntem numai în trecere pe pământul acesta. De multe ori credem că trebuie să avem foarte multe lucruri. Și dacă nu avem aia, nu-i bine. Și dacă nu avem pe cutare lucru, suntem supărați. Vedem că altul are și noi nu avem. Și Domnul vine, dar dă-ne și nouă. Odată cineva s-a mutat. Și s-a mutat lângă un vecin pocăit. Și ăsta l-a văzut că s-a mutat cu tirul și tot mai avea de cărat. Și tot mai ducea. Și la un moment dat, după ce se așează el puțin, merge la el și îi spune, domnule, nu te supăra, zice, uite, vreau să spun un lucru. Văd că te-ai mutat aici. Zice, eu sunt vecinul dumitale. Zice, dacă vreodată o să ai nevoie de ceva, să vii la mine. Și am să te învăț cum să poate trăi și fără lucrul acela. Noi de multe ori considerăm, Doamne, ca să fim noi plini de putere, să putem cânta așa cu toată inima, să ne putem ruga, trebuie să avem de toate. Nu e adevărat. Ca să poți cânta, trebuie să ai o inimă bună. Ca să te poți ruga, trebuie să ai o inimă bună pentru Dumnezeu. Și chiar dacă nu le ai pe celelalte, dacă inima este pe aceeași frecvență cu Dumnezeu, poți și cânta, poți și ruga, poți și înălța numele Domnului, pentru că dacă l-ai pe Domnul, ai cel mai important lucru din viața asta. Ce învățăm de la Lazar? Spuneam, Lazar este omul iubit de Dumnezeu și totuși bolnav. Credeți că fiecare dintre noi suntem iubiți de Domnul de aici? Credeți lucrul acesta? Din toată inima? Și eu cred tot la fel. Fiecare dintre noi suntem unul din iubiții Domnului. Și totuși vreau să vă spun, chiar și cei iubiți de Dumnezeu se mai îmbolnăvesc. Revin la întrebarea pe care mi-a pus-o un tânăr acum câteva zile și mi-a zis următorul lucru. Și păstorii se îmbolnăvesc? Și ei care se roagă pentru bolnavi, sunt bolnavi? Da. Și ei se îmbolnăvesc. Și ei trec prin anumite probleme. Știți că în Biblie Elisei a făcut de două ori mai multe minuni decât a făcut Ilie? A primit o măsură îndoită de putere după ce Ilie a fost ridicat la cer. Știți cum a murit Elisei? Spune Biblia că s-a îmbolnăvit de picioare. Și de acea boală de picioare a murit. Dar cum se poate lucrul ăsta? Să fii prorocul Domnului și să mori de o boală de picioare? Să faci minuni mai multe decât Ilie, dublu la număr. Și în momentul în care tu, personal, ești în suferință, să mori bolnav, iubit de Dumnezeu și totuși bolnav. Și în ultimul rând, Pavel, bolnav și totuși binecuvântat. În 2 Corinteni, în capitolul 12, spune cuvântul Domnului, începând cu versetul 7, în jos câteva versete vreau să citesc, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acelor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Poți să fii bolnav și totuși binecuvântat. Pavel este omul prin care Dumnezeu a lucrat. Prin Pavel, oamenii s-au vindecat. Prin Pavel, morții au înviat. Și totuși, la un moment dat, Dumnezeu îngăduie un țepuș în trupul lui Pavel. Biblia nu ne spune natura țepușului, nu ne spune exact ce anume a avut el. Există tot felul de speculații, că a avut o problemă la ochi, că a fost într-un fel sau a fost în altul. Dar adevărul este acesta. Nu știm exact natura țepușului Pavel. Și în momentul în care Pavel a avut așa problemă de natură fizică, n-a zis prima dată, cred că asta e voia Domnului să fiu bolnav. Dar n-are rost să mă rog, că asta e voia Domnului. Dacă e voia Domnului, ce rost are să mă rog pentru vindecare? Noi de multe ori așa spunem. Noi nu știm exact care e scopul problemei, că noi și spunem, cred că e țepuș din partea lui Dumnezeu. Dar Biblia spune acolo că Pavel s-a rugat de trei ori. Ce să facă Dumnezeu cu el? Să îndepărteze țepușul. Să fie vindecat. Și în urma rugăciunii a zis Dumnezeu că este un lucru care este spre binele lui spiritual. Dar a spune înainte ca să te rogi că e țepuș, e fie comoditate, e fie ignoranță, fie necredință. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca întotdeauna când există o problemă, există o suferință, există o boală, să o aducem înaintea lui Dumnezeu, căci El are putere să ne vindece de toate boalele noastre. Revin la ideea pe care o spuneam. Poți să fii bolnav și totuși binecuvântat. Oamenii consideră lumea în care noi trăim că boala este un blestem. Boala a intrat în lumea noastră în urma păcatului. Însă vreau să vă spun, în cazul lui Pavel, boala n-a fost un blestem. A fost bolnav și totuși a fost binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că Domnul i-a zis aceste cuvinte, harul meu ți este de ajuns. Întrebarea ar fi, Doamne, ne ajunge nouă harul pe care Tu ne-l dai? Vedeți, noi de multe ori ne rugăm multe lucruri pentru cei în suferință. Doamne, dă-i putere! Doamne, vindecă-l! Doamne, nu lăsa să cadă! Câți dintre noi ne-am rugat, Doamne, dă-i har. Dă-i har că e bolnav. Dar cum, și în suferință ne trebuie harul lui Dumnezeu? La cântare avem nevoie de har. La slujire e nevoie de har. Pentru mântuire e nevoie de har. Să fie nevoie de harul Domnului și în suferință? Este. Doamne, dă-ne la fiecare dintre noi harul Tău. Pentru ca în slăbiciunea noastră numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Și numele Domnului să strălucească deasupra fiecăruia dintre noi. Aș vrea să mă apropii de încheiere în această seară. Timpul aproape s-a dus, vorbesc de aproape o oră și n-aș vrea să fie în final o predică foarte odihnitoare. În viața noastră fiecăruia sunt multe situații pe care nu le vom înțelege. Vor fi lucruri pe care poate le vom considera nedrepte. Poate că noi vom gândi, Doamne, nu trebuia să se întâmple așa. Să moară o mamă de la 8 copii, să moară un tânăr la 30 de ani, în puterea vârstei, să fie și un om dedicat pentru Tine. Însă, cel mai bine este, Doamne, Te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Odată am fost la o librărie creștină și am cumpărat un semn de carte. Și de multe ori stau și mă uit la el, la cuvintele care sunt scrise pe această bucată de carton. Este un verset din Biblie, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Întrebarea este, în necazuri, în suferință, în încercare, cum poți să stai aproape de Dumnezeu? Cum pot să stau aproape de El și totuși să nu mă răzbun, și totuși să nu devin un rebel, și totuși să nu îi întorc spatele? Și pe această bucățică de carton spune următorul lucru: încrede-te în timpul Lui, bazează-te pe promisiunile Lui, așteaptă răspunsurile Lui Dumnezeu, crede minunile Lui, bucură-te de bunătatea Lui și odihnește-te în prezența Lui. Și atunci, cu siguranță, vom fi aproape de El. Amin? Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.